Yaqinda biz Virginiya shtatining Richmond shahrida bo'lib, bu yerdagi o'zbeklar bilan tanishgan edik. Bu ko'rsatuvimizni saytimiz yoki YouTube'dagi kanalimizda to'liq holda tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi hikoyamiz qahramoni ham Richmondda yashaydi, Jahongir Hojiyev. U rafiqasi bilan bir necha yil oldin qurilish kompaniyasini ochib, vatandoshlarni ish bilan ta'minlab turadi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Jahongir Green Karta yutib 2006-yilda oilasi bilan Amerikaga keldi. Muhojirotning mushkuloti Florida shtatidagi davrga to'g'ri keldi.
Bu yerda yashirish hojat yo'q. Ya'ni nima deydi? Dishtovoy u o'sha restoranda smenlab ishladi, bitta-ikkita smenda ishladi. Qanaqa desam bo'ladi. Ertalab gasinsada ishladi, mentis bo'lib, o'sha atrofini siprib yuramiz, tozalab yuramiz, turistlar o'sha sochuv pochuvini qoldirib ketsa, o'sha sochuv pochuvlarini olib kelib, gasinsiga qaytarib topshiramiz. Xullas, mana shunaqa ishlar, maintenance, tozalab yurish i kechki uje soat 8 dan 3:30 4 gacha gasinsada orada yarim soat vaqtimiz bo'lib qoladi. Uyga yurib borib, boladan xabar olishimiz mumkin. Bolani babysitter, to есть qaraydigan o'zimizni o'zbeklar bor edi.
Ingliz tilini bilmagani pand berdi. Bir ishda ko'p turib qolmadi. Muhimi tushkunlikka tushmadi. Og'ir mehnatdan qochmadi. 1.5 yil kemada bo'yoqchi bo'lib ishladi.
Ish to'g'risini aytsam juda og'ir edi. Soat 6 da ish boshlanardi ertalab. Soat 9 da break berardi. Endi kema bilan dam oladigan orasiga pishkun yugurib kelardingiz. Kelish o'sha kelish o'ziga bir 5-6-7 minut vaqtingiz ketardi. Kelib shunda o'tirardingiz-da, iloji bo'lsa sal bu narsa ish qilib qoningizni to'g'izib olish harakat qilarmidingiz yoki nafasingizni rostlab olarmidingiz? Yana tam obratni yana shu go'nchalardi, yana yugurib ketaverardingiz ishga. 15 minut orada break bo'lardi. Так как бы дам. И 12 да ланч deydi, обед. Yarim soat. Yana shu ahvol, yurib kelib bor kel, uje yarim soat vaqtingiz qolmaydi obed qilishga. Hammasi tez-tez nahadu, lekin ish juda og'ir. Biza o'sha karablarni, demak, biz bu yerda spreyda biz bo'yoqchi bo'lib ishlaganmi?
Jahongir ishda lat yeb sog'lig'i tufayli ketishga majbur bo'ldi. Ammo kemada olgan bilimlari uni hozirgi biznesga yetakladi. Florida shtatidagi 2 yillik hayotlaridan so'ng Jahongir va uning oilasi biznes ochish maqsadida Virginiya shtatining poytaxti Richmond shahriga borishga qaror qildi. Jahongir Richmond shahrida bir necha do'sti bilan qurilish kompaniyasini ochishga qaror qiladi.
Amerikada firma ochishdan oson narsa yo'q. Uni masalan yopishdan ham oson narsa yo'q. Lekin uni yurg'izib yuborish mana bu boshqa masala. Firma ochish uchun $10 ketadi. Shunda countyga borasiz, firmangizni nomini aytasiz, qanaqa firma ochmoqchisiz. Bo'ldi, $10 to'laysiz. Yiliga keyin o'sha firmani ushlab turganingizga pul to'laysiz. U pul to'lashingiz sizni daromadingizdan kelib chiqadi.
Biroq yigitlar turli sabablarga ko'ra birin-ketin firmadan chiqib, Jahongir va rafiqasi Gulnora ishni yurg'izishga harakat qiladi.
Kontraktlarini tuzib berishim mumkin. Nima deydi bu buxgalteriya taraflarini ko'rib chiqishim mumkin. Har qanaqa ishga qo'llanadigan payta schedule deydi. Bular schedule'larini razrabotka qilib berishim mumkin. Keyin loyihani asosiy problemasini chiqarishim mumkin.
Kompaniya kichik mehmonxonalarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Jahongirning aytishicha, bu ishda raqobat kuchli. Mijozlar ish sifatiga jiddiy e'tibor beradi. Kompaniyada asosan o'zbeklar ham ishlaydi. Muhojirotning boshida qiyinchiliklarga duch kelgan Jahongir ularning mushkulini oson qilishga harakat qiladi.
Mashi barierlar, mashina qiyinchiliklar bo'lmasligi uchun o'zbeklarda men harakat qilaman-ku o'zimizni o'zbeklarni yig'ishga. O'zimizni o'zbek hamma xatosiz odam bo'lmaydi, ham ular ham xato qiladi, ko'p xato qiladi, o'rganish qiyin bo'ladi. Qiyin stroyki ish oson emas. O'shanga hali go home masu azgina ursuv ham, talasuv ham, baqir chaqir qilsuv ham, keyingi imkoniyatlar beraveramiz o'zbeklarga. Shu ishni yo'qotib qo'ymadi o'zbek, boshqa ish qidirib yurish kerak emas unga. işte bizani kampanyada ishlab, gullab, bola chaqasini boqib yurdi.
Bahrom Agzamov qurilishda oldin ishlamagan. Bir yilda ko'p narsalarni o'rgandi. Teng quri bo'lsa-da, Jahongirni ustoz deb biladi.
Endi Amerika Qo'shma Shtatlari kelganimizda shu Jahongir do'stimiz endi hozir o'zi do'st desak ham bo'ladi. Aslida olib qarasangiz bizga ustoz deb bo'lib qoldi, chunki Amerika mana shu Virginiyani Richmond shahrida shu qurilish bo'yicha faoliyat ko'rsatayotganini eshitib, endi kelib, qo'lida ishlashni boshladik. Erinmasdan shu hamma narsalarni ko'rsatdi. Shu qana qilib kraska qilish kerak, qana qilib shu shpaklyovka qilish kerak, qana qilib shu shitrak degan narsalarni qoqish kerak, nima qilish kerak, shu erinmasdan Jahongir sabr toqat bilan o'rgatdi. Ko'pchilik O'zbekistondan kelgan odamlar ham Jahongirni oldindan eshitib, bilib kelishadi. Shularga shu Jahongir bergan qurilishdagi o'zini bilimlarini shu bolalarga ko'rsatib, men ham shu qana qilish kerak, nima qilish kerak. Hozirgi kunda mana xudoga shukr 3-4 ta mehmonxonalarda Richmondda ta'mirdan chiqarib egalariga topshirdik. Mana hozirgi kunda yana bir mehmonxonani ta'mirini olib boryapmiz.
Mashina o'zi bor-u, oqib qo'yadi o'zi. Qurigani bor, oq ko'rinadi.
Timur Ishmuhammedov oldin turizm sohasida ishlagan.
Конечно же, хотелось бы поблагодарить Jahongir, что дал возможность.
Bu kasbni egallashda Jahongir menga shunday imkoniyat berganiga minnatdorman. Erkak kishi uchun yangi hunar o'rganish hech qachon kech emas. Bu ham qiziqarli ish. Asta-sekin o'rganyapman. Ishim chakki chiqmayapti deb o'ylayman.
Сейчас я постигаю новые азы. Слава богу, получается, всё хорошо.
Shirkat shuningdek eski, xaroba uylarni qayta qurib, ta'mirlash bilan ham shug'ullanadi.
Mashinada uyi juda eski ahvolda olib, hamma narsasini buzib va boshqatdan shuna hammasini yangi qo'yishga bizda 4-4.5 oy vaqt ketadi.
Jahongir Amerikada yana 2 farzand ko'rdi. Biznes yuritish bilan bir qatorda Gulnora bolalar tarbiyasini ham mahkam tutdi.
Katta yoshli qariyalarimiz yo'q. Maslahat beradigan odamlarimiz yo'q. O'zimiz ham bularni tarbiyalab, o'zimizni ham tarbiyalab yuribmiz. Avvalan bor. Chunki o'zimiz ham tarbiyasiz qolib ketdi bu yerda. Onalarimizni, buvilarimizni juda qumsiymiz. Shular qanaqadir bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga maslahat bergani uchunmi ularni bolalar qanaqadir o'zbekcha, sharqona tarbiyalanib qolgan. Biz endi bir-birimizdan tarbiyalab yuribmiz edi. Nima qilamiz?
Talabchan rahbar bo'lishiga qaramay, ishdan tashqarida Jahongir xushchaqchaq, qo'li ochiq, mehmondo'st inson. Uyidan mehmon arimaydi. Odil Rozaliyev, Richmond shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.